Areena.
Oikein hyvää huomenta ykkösaamusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähdössä G7-maiden kokouksesta etuajassa Lähi-idän kriisin takia, ja hän on kehottanut evakuoitumaan Iranin pääkaupungista Teheranista pikaisesti. Mitä nyt on oikein tekeillä? Puhutaan siitä ykkösaamussa ihan kohta. Pääministeri Petteri Orpon hallitus valmistelee parhaillaan lakipakettia, joka mahdollistaisi nykyistä helpomman eroon pääsyn sellaisesta työntekijästä, joka työnantajan mielestä alisuoriutuu hommissaan. Puhutaan tänään myös irtisanomisesta, onko se liian helppoa vai vaikeaa Suomessa. Tässä lähetyksessä kuulemme myös, kuinka Ruotsi aikoo vuokrata Virosta vankilapaikkoja ja siirtää ruotsalaisvankeja lusimaan Tarttoon. Ja saamme tietysti myös ennakkotietoa tämänpäiväisten Kultaranta-keskustelujen annista. Minä olen Mari Sarolahti, toivotan sinulle oikein hyvää tiistaista huomenta. No niin, niistä Kultaranta-keskusteluista tietysti voitaisiin aloittaa. Eli tasavallan presidentin Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat vielä tämän päivän Naantalissa presidentin kesäasunnolla. Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelutapahtumassa oli eilen hyvin kansainvälinen päivä. Tänään puolestaan paneudutaan arvojen ja realismin tasapainoon Suomen ulkopolitiikassa. Kultaranta-keskusteluihin on kutsuttu noin 140 keskustelijaa yhteiskunnan eri aloilta ja paikalla on myös Ylen politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta, Mari.
Eilen Kultarannassa puhuttiin siis muuttuvasta maailmanjärjestyksestä. Mikä oli tämän avauspäivän keskustelujen mielenkiintoisinta ja parasta antia?
Täällä tietysti puitiin tuota Lähi-idän kriisiä, mutta sitten jos miettii sellaista uutta keskusteluavausta Suomen suuntaan, niin se tuli kyllä tämän globaalin etelän maiden keskustelussa. Täällähän oli siis paikalla Kostariikan ulkoministeriä, Kenian pääministeriä ja Beninin ulkoministeriä ja Taimaan apulaisulkoministeri, ja tämä Beninin ulkoministeri kertoi, että heille on tärkeää Venäjältä ja Ukrainasta tulevat lannoitteet. He edelleen ovat tekemisissä Venäjän kanssa ja totta kai sitten myös muiden maiden kanssa ja Kiinan kanssa. Kiinalla on merkittävä jalansija Afrikassa, ja Beninin ulkoministerin viesti oli se, että totta kai he tekevät yhteistyöstä Kiinan kanssa. Kiina on halukas tuomaan tuotantoa Beniniin esimerkiksi. Mutta sitten hän sanoi ikään kuin Euroopalle, että jos te olette huolestunut heidän yhteistyöstään Kiinan kanssa, niin tulkaa sinne ja tehkää yhteistyötä meidän kanssa. Ja nyt ei kysymys ole pelkästään kehitysyhteistyöstä, vaan sitten kaupankäynnistä. Eli Benin, joka on maatalousvaltainen maa, tarvitsee kipeästi lannoitteita esimerkiksi juuri Venäjältä, Ukrainasta, ja sitten on tuottaa tekstiilejä ja näin poispäin, eli on halukas käymään kauppaa Euroopan suuntaan, mutta Beninin ulkoministeri kehotti Euroopan maita aktiivisuuteen, kun tällä hetkellä pikemminkin suunta näyttää jonkin verran olevan Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa vetäytymiseen Afrikasta.
Eli siellä olisi...
Tämä oli hyvä suomalaisille yleisölle kuulla, ja monet sitä kiittelivät, että tämä avasi niin kuin näkökulmia paremmin tähän maailmantilanteeseen. Eli jos halutaan olla kiinnostunut, tai jos halutaan, että niin sanotun globaalin etelän maat, jotka Alexander Stubbin mukaan ratkaisevat tulevan maailmanjärjestyksen, jos he ovat kiinnostuneita esimerkiksi Ukrainan kriisistä, niin meidän pitää olla vähän kiinnostunut myös heidän kriiseistään.
Eli sielläkin olisi diilejä saatavilla. Tänään siellä on tarkoitus puhua siitä, miten Suomi tässä muuttuvassa maailmassa pärjää. Mitkä ovat tämänpäiväisen keskustelun kiinnostavimmat teemat ja tyypit?
No itse nostaisin sieltä kyllä tätä arvot vai realismi -keskustelua, missä on tasavallan presidentti Alexander Stubb ja sitten eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Ja jos nyt miettii tätä lähtöasetelmaa, niin kun keskustelun teema on arvot vai realismi, niin Jussi Halla-aho on ehkä enemmän siellä realismin puolella, ja sitten Alexander Stubb, hän on presidenttinä pyrkinyt yhdistämään arvoja ja realismia arvopohjaiseksi realismiksi, ja ehkä nyt saadaan vähän lisää tietoa myös siitä, että mitä se arvopohjainen realismi nyt käytännössä presidentin linjassa on ollut, kun tässä on reilu vuosi eletty Alexander Stubbin aikaa.
Tänään siis Ylen erikoislähetys Kultarannasta kello 9 alkaen. Miten keskustelua voi parhaiten seurata Ylen kanavilla?
No helpoiten se onnistuu television tai Areenan kautta, eli kello 9 tosiaan alkaa suora lähetys TV1:ssä ja Yle Areenassa. Ja tänään keskustelut käydään suomen kielellä. Eilenhän oli kansainvälinen päivä englannin kieltä. Kuultiin runsaasti ja simultaanitulkkausta, mutta nyt mennään ihan perushärmällä. Ja TV1:n lähetystä on juontamassa Annika Damström.
Kiitoksia Ari sinne Naantaliin ja oikein mukavaa Kultarantapäivää.
Kiitos.
Israel ja Iran ovat jatkaneet iskujaan yön aikana. Maiden väliset hyökkäykset ovat jatkuneet lähes taukoamatta sen jälkeen, kun Israel viime viikon perjantaina aloitti iskut Iranin ydin- ja sotilaskohteisiin. Israelin armeija on ilmoittanut jatkavansa iskuja kesäkuun loppuun saakka. Mihin tämä voi johtaa ja voiko se vaikuttaa ihan tavallisen suomalaisenkin elämään jotain kautta, vaikkapa bensan hinnan kautta ja miten, mihin se Israel sitten oikein iskuillaan pyrkii? Studiossa on Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja myöskin monesti Iranissakin uutisia tehnyt meidän ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuossa just uutisissa kerrottiin, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo poistua etuajassa G7-maiden kokouksesta tämän Lähi-idän tilanteen takia. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvosto kokoontuu ja Trump on nyt kehottanut kaikkia evakuoitumaan välittömästi Teheranista. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Onko sinne tulossa nyt joku massiivinen isku?
Sitä on syytä pelätä. Tämä kuulostaa tietysti aika hurjalta, kun ottaa huomioon, että minkä kokoisesta kaupungista on kysymys. Että reilun 10 miljoonan ihmisen kaupunki käsketään evakoimaan niin, ja mikä paniikki siitä helposti syntyy, niin on varmaan syytä pelätä sitä, että Israelin iskut olisivat sinne kiihtymässä. Tahi, mikä vielä kuulostaa huolestuttavammalta, että Yhdysvallat olisi tulossa tähän mukaan, mitä on myöskin spekuloitu.
Niin, jos ajatellaan, Antti Kuronen, sä oot usein käynyt tuollakin päin palloa ja Teheran on semmoinen kattilamainen muodostelma, se kaupunki siinä vuorten keskellä. Ja tosiaan, niin kuin Hannu sanoo, 10 miljoonaa asukasta metropolialueella, 16 tai jotain. Miten sieltä yleensä pääsee pois?
Ei sieltä pääse pois, että siis siinä mittakaavassa, että Trump on tietysti tunnettu hyvin räväkistä ja tämmöisistä heitoista, niin se, että evakuoitakaa niin kuin Teheranista, niin se on kyllä tämmöinen heitto ja se ei käytännössä niin kuin millään tavalla onnistu. Että niin kuin sanot, se on siellä valtava alue ja sieltä sitten seuraavat kaupungit ovat aika kaukana, että ylipäätänsähän Iran on hyvin suuri maa, siis siellä on todella iso väestö ja evakuointi ei ainakaan ole käytännössä mahdollista.
No, Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on kertonut myös maan lisäävän juuri läsnäoloa Lähi-idässä. Tämmöinen tieto oli tuo. Mihin tässä varaudutaan?
Siinä varaudutaan varmaankin siihen, että Iran jossain vaiheessa iskisi myös sitten yhdysvaltalaiskohteisiin tai Yhdysvaltain liittolaisia kohtaan Persianlahden alueella tai pyrkisi sulkemaan Hormuzinsalmen, tai vaihtoehtoisesti sitä voi viitata siihen, että Yhdysvallat tosiaankin olisi tulossa mukaan Israelin rinnalle tähän hyökkäykseen.
Antti, sinä palasit eilen illalla myöhään Ukrainasta tänne koti-Suomeen, ja niin kuin tiedetään, niin kansainvälisessä politiikassa vähän niin kuin kaikki asiat liittyy toisiinsa, niin millaisin mielin siellä Ukrainassa tätä konfliktia nyt seurataan?
Totta, uutiset ja liikkuu todella nopeasti, ja olin siis Itä-Ukrainassa, siellä esimerkiksi siellä Pokrovski-alueella, missä on tämän sodan ihan kiivaimmat taistelut, ne ovat siellä Itä-Ukrainan Donbasissa. Ja kun tämä Israelin hyökkäys Iraniin alkoi ja ehkä niin kuin semmoisia tavallisia ajatuksia, mitä on ollut aiemminkin, kun on ollut näitä yhteenvetoja, mitä siellä Ukrainassa on, niin tietysti yksi asia on se, että okei, nyt kaikki huomio meni Lähi-itään. Muistaako kukaan meitä? Se on yksi asia. Sitten toinen asia, mitä ukrainalaiset aiemminkin nyt tähän Israelin ja Yhdysvaltojen yhteistyöhön on kysyvät, on siis se, että Iranissahan on hyvin paljon venäläistä sotakalustaa, venäläistä ilmantorjuntaa, venäläistä puolustus perustuu hyvin paljon siihen, ja nyt nämä modernit amerikkalaiset, esimerkiksi hävittäjät, joita Suomikin on hankkimassa, niin Iran ei millään tasolla pysty siis puolustautumaan just näillä venäläisillä kalustoilla. Israelilla on täydellinen ilmaherruus. Et tietysti Ukrainassa just mietitään sitä, että miksi me emme ole saaneet tämmöistä tukea. Meitä on tulitettu tässä jo useampi vuosi. Ja sitten se, mikä on tämmöinen välitön vaikutus, joka voi olla tähän Ukrainaan tai Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, on se, että jos öljyn hinta nyt niin kuin voimakkaasti nousee, niin se olisi tämmöinen vähän niin kuin lottovoitto Putinille. Ja Venäjä sen näki siellä, että Venäjä on hyvin heikko tässä Ukrainan sodassa. Ja Venäjä myös taloudellisesti aika heikossa tilanteessa. Tämmöisiä niin kuin todella konkreettisesti kyllä siellä sotilaat ja muut miettii.
Niin Hannu, viittasitkin jo tuohon Iranin uhkaukseen sulkea Hormuzin salmi, mikä voisi sitten tosiaan estää öljyn virtaamista maailmanmarkkinoille ja nostaa öljyn hinnan pilviin. Niin mitä mieltä tavallaan Iranin olisi katkaista Hormuzin salmi, kun sekin tarvitsee niitä vientituloja, sekin tarvitsee sitä öljyn vientiä. Ainut, joka tästä varmaan tosiaan riemuitsisi, olisi Putinin Venäjä näistä hinnannousuista.
Ei Iranilla tietenkään siihen mitään intressiä ole, eikä varmaan haluakaan. Se on tämmöinen ikään kuin viimeinen oljenkorsi, joka heillä voisi olla käytössään. Siinä tarkoitus olisi painostaa sitten ennen kaikkea Yhdysvaltoja siihen, että Israelin hyökkäys Iraniin lopetettaisiin. Mitään muuta järkeä siinä ei heidän kannaltaan olisi.
No, jos ajatellaan Lähi-idän kriisin vaikutuksia talouteen ja just toi mahdollinen bensan hinnan nousu, niin sehän voisi sitten pahimmassa tapauksessa konkretisoitua sen tavallisenkin suomalaisen kohdalla vaikka siellä bensapumpulla.
Joo, sitähän se väistämättä tekee, ja mitä kauemmin tämä jatkuu, niin sitä suurempi se todennäköisyys on. Olennaista on nimenomaan se, että laajeneeko tämä, onko kysymys ainoastaan Israelin hyökkäyksestä Iraniin ja siellä aiheutetusta vahingosta öljynjalostuskapasiteetille, vai laajeneeko tämä siten, että Iran tulisi iskemään sitten Persianlahden toiselle puolelle arabimaiden öljyn tuotantoon tai yhdysvaltalaisiin joukkoihin siellä, joka johtaisi sitten Yhdysvaltojen mukaan tuloon. Eli tämä on se kaikkein olennaisia asia, mitä seurataan tältä osin.
No, meillä on niin kuin tuoreessa muistissa 3 vuoden takainen tilanne, kun konttialus tukki Suetsin kanavan ja kaikki suomalaisten tilaamat grillit ja polkupyörät jäi sinne jumiin. Niin onko tämä Hormuzin salmi jotenkin muuten merkittävä tämmöinen kuljetusreitti, joka voisi tavallaan vaikuttaa meihin täällä Euroopassa jollain konkreettisella tavalla, jos se menee kiinni?
No, varmaan sen läpi muutakin kuljetetaan, mutta sehän on pussin perä ja sillä erilainen täysin kuin tuo Suetsin kanava tai sitten tuon Punaisen meren eteläosa. Sen merkitys on nimenomaan liittyy öljyyn ja kaasuun. Se on se, minkä takia se on tärkeä ja hyvin olennainen.
Mm. Ja varmasti siis ne niin kuin suurimmat niin kuin tavallaan eskalaation asiat, niin kuin sanoin, että Iran, jos sillä olisi mahdollisuus vielä voimavaroja iskeä esimerkiksi Saudi-Arabia toi jonnekin, mutta se, että jos Yhdysvallat niin kuin oikeasti nyt tulisi mukaan tähän sotaan, esimerkiksi paljon nyt puhutaan siitä, spekuloidaan, että Israelilla itsellään ei ehkä ole niin kuin sotilaallista kykyä aidosti tuhota koko tätä ydinohjelmaa, että siihen tarvitsisi niin kuin amerikkalaisia pommikoneita, B-52 tai jotain tämän tyylisiä, että jos jenkit tulee mukaan tähän niin kuin aidosti uuteen tämmöiseen sotaan, niin silloin varmasti kyllä markkinat ja jotenkin reagoi, voisiko sanoa näin. Ja sitten toinen, niin kuin, mikä ei vielä kyllä ole lähellä, mutta joka voisi tulla sitten, ja sitä on vaikea sanoa, mikä on Israelin oikeasti se lopputavoite, niin mikäli Israel jotenkin yritettäisiin kaataa tämä uskonnollinen diktatuuri, joka siis on ollut Iranissa nyt vuodesta 1979. Että jos se ja siellä jotenkin se hallinto ja kaikki alkaisi niin kuin muuttua, niin se olisi myös semmoinen niin kuin todella iso niin kuin, kehityskulku, joka johtaisi sitten johonkin, mitä ei tietysti tiedetä.
Niin, mikä merkitys tällä hallinnon vaihtumisella olisi, joka näyttää siltä, että se on kasvavassa määrin semmoinen yksi Israelin, ei ehkä ääneen lausuttu tavoite, mutta tavoite kumminkin.
Joo, se on lisääntyvässä määrin ääneen lausuttu tavoite, ja se tietysti on kansainvälisen lain kannalta niin täysin mahdoton ajatus. Israelhan on tässä tehnyt päätöksen, että se nimenomaan hyökkää. hyökkää. Se pitää sitä ennaltaehkäisevänä hyökkäyksenä ja näiden kohteiden laajeneminen viittaa siihen, että tavoitteet on paljon suuremmat kuin pelkästään ydinohjelman rajoittaminen tai tuhoaminen. Ja jos sitten tämä johtaisi sitten kaaokseen ja vallanvaihtoon Iranissa, niin todennäköisin lopputulos olisi Syyrian tai Irakin kaltainen vuosia kestänyt kaos ja sisällissota, jonka merkitykset alueellisesti kansainvälisen politiikan kannalta ja myös talouden kannalta olisivat hyvin arvaamattomia. Meillä ei ole positiivisia esimerkkejä tällaisesta väkisin ulkoapäin tehdyistä vallanvaihdoksista. Israelilla ei edes ole minkäänlaista armeijaa, joka olisi ikään kuin heidän tukenaan alueella, eli ainoa käytettävissä oleva keino heillä on tämä pommittaminen.
Niin, eli tavallaan tämän uskonnollisen pappisdiktatuurin vaihtoehto ei näytä yhtään sen hauskemmalta kuin se nykyinen vaihtoehto.
No, jos sitä niin kuin tiedetään, mikä on vaihtoehto, ja juuri näin, että siis sitten kun tulee semmoinen niin kuin, vähän niin kuin anarkian tila, niin yleensä tiedetään vaikka Venäjän vallankumouksesta tai mistä vaan, niin sitten se on se vahvin siinä tilanteessa, joka ottaa vallan. Myös Iranissa oli vallankumous ja silloin nämä ajatollat ja nämä otti niin kuin vallan ja voitti sen kamppailun. Ja se ei välttämättä ole se kiltein rauhanliike, joka haluaa demokratiaa, joka sitten voittaa siinä tilanteessa. Että tietysti, mutta toisaalta niin kuin Israelin näkökulmasta ja Netanyahun näkökulmasta, niin nimenomaanhan näissä, kun Israel on nyt tuhonnut Hamasia, esimerkiksi Hezbollahia Libanonissa, vähän myötä vaikutti myös vallanvaihtoon Syyriassa, joka oli siis Assadhan oli Iranin liittolainen, niin he nimenomaan aina tappaa kyllä tämän johdon ja näin, ja hakee sitten niin kuin tavallaan vallanvaihtoa, että siis Yhdysvallathan ilmeisesti tähän mennessä on niin kuin sanonut, että ei ajatollahia ei saa niin kuin tappaa ja näin, on tämmöisiä jarruja, mutta kyllä mä uskon, että se niin kuin Netanyahu ja he niin kuin ihan mielellään sen kyllä niin kuin tekisivät ja sen tietysti saa nähdä, mutta luulisin, että nämä riskit ja tällainen on niin isoja, että Yhdysvallat ehkä tässä nyt kuitenkin ja Israel ehkä itsekin yrittää nyt kuitenkin jarruttaa
sitä. Israelin historiaa, niin Israel on toistuvasti ryhtynyt tämmöisiin aika uhkarohkeisiin prosesseihin, jotka on jäänyt sitten ikään kuin muille siivottaviksi. Että en todellakaan minäkään usko siihen, että Israelin johdossa, varsinkaan Netanyahun mielessä, on pidäkkeitä tähän. Hänen kannalta olennaista on se, että Israelilla on täydellinen toimintavapaus. Se pystyy iskemään vihollisia vastaan koko alueella ilman, että kansainvälinen yhteisö sitä estää. Tämä on täysin poikkeuksellinen tilanne. Koko pitkän konfliktin historiassa Israelilla on tällainen ikään kuin täydellinen vapaus tehdä, mitä haluaa.
Niin. Ja hän ymmärtää sen, niin siksi se ei niin kuin iski, että puhuttiin tässä just ennen, että Israel iskee Iraniin. Tämä on siis parikymmentä vuotta, me ollaan tästä puhuttu, mutta nyt on niin kuin kaikki niin kuin asiat kohdallaan siinä mielessä, joo.
Tänään piti olla YK-konferenssi New Yorkissa tästä kahden valtion mallista, eli siitä, miten Palestiinan tilanne ratkaistaan, mutta virallisesti tämä kokous peruntui viime viikonloppuna. Mutta Hannu Juusola, sinä arvelit, että Yhdysvallat oli itse asiassa vedellyt naruja siellä kulisseissa jo vähän aikaisemminkin. Ei ollut heidän intresseissään tämän kokouksen onnistuminen.
Joo, tässä tapauksessa Yhdysvallat on nimenomaan toiminut ikään kuin Israelin voimamiehenä, eli Yhdysvallat hyvin voimakkaasti pyrki estämään tätä kongressia tai konferenssia tai vähintäänkin tekemään sitä paljon mitättömämmän. He hyvin selvästi toivat selviksi liittolaisille, että tähän konferenssiin ei pitäisi osallistua eikä pitäisi osallistua päätöslauselmiin, jotka ovat Israelin vastaisia.
Niin, ja epäilemättä se on Israelin vahva intressi, että kokousta ei ole eikä kukaan edes puhu tästä kahden valtion mallista. Onko tämä ollut yksi palikka, joka on laukassut tämän konfliktin ajankohdan just tähän kohtaan? Tätä on tietysti valmisteltu tätä hyökkäystä pitkään, vai oliko se vain Israelin kannalta sellainen onnellinen sattuma? Vai miten näette?
Nyt mennään todellakin arvailun puolelle, mutta kyllä mä uskoisin kuitenkin, että semmoinen kokous on vähän pienempi. Se on ehkä tämmöinen onnellinen sattuma Israelille, että ei se kuitenkaan ehkä niin merkittävä kokous on. Että enemmän se on se, että Israel nyt oli niin kuin mahdollisuus tehdä tämä. Ja sen mä ehkä haluaisin sanoa tässä niin kuin, myös niin kuin toimittajana ja median edustajana, että Gazassa tämä siviilien ja Israelin sotatoimet jatkuvat, aivan kuten viikko sitten. Ja siellä oli taas ollut Israelilla isku ja ihmisiä kuollut, kun he yrittävät tai jonottavat tänne tähän Israelin mitättömään humanitaariseen apuun. Ja tietysti nyt, kun nyt huomio siirtyy niin kuin tähän asiaan, varmasti ihan syystäkin, niin äärimmäisen tärkeää, että ei sitten unohdeta näitä muita niin kuin juttuja. Esimerkiksi se, mitä tapahtuu Gazassa, että kyllähän tämä niin kuin antaa Israelille nyt vähän vapaammat kädet Gazassa, koska katseet ovat taas niin kuin, ainakin hetkeksi niin kuin muualla. Mm.
Gazalaisilta tulleiden tietojen mukaan Israelin iskut siellä ovat jo kiihtyneet. Eivät ilmaiskut, ilmaiskut ovat siirtyneet Iraniin, mutta muut iskut ovat lisääntyneet. Eli tämä toistaa hyvin tyypillistä kaavaa tämän konfliktin historiassa ja Lähi-idän konfliktien historiassa laajemminkin. Eli silloin, kun huomio siirtyy muualle, niin silloin sitten lisätään toimia katveen alueella.
No, Israelin armeija on uhannut jatkaa iskuja Iranissa ainakin kesäkuun loppuun saakka. Onko tämä teidän mielestä joku oikea aikaraja, joka on asetettu, vai onko tämä vain tämmöistä puhetta asiasta?
Se ajatellaan Netanyahun sodankäyntitapaa, niin sille on tyypillistä epämääräisyys. Eli jatketaan hyökkäystä ilman, että on selvää ikään kuin tietä ulos siitä tai selvästi määriteltyjä tavoitteita, mihin tyydyttäisiin. Ja todennäköinen tai vaara tähänkin liittyy, että se tulee vähän samantyyppinen kuin Israelin pommitukset Libanonissa, jotka edelleenkin jatkuvat. Eli aina tarpeen tullen Israel katsoessaan sen tarpeelliseksi siis, niin iskisi Iraniin. Tässä hyvin olennainen tekijä on se, että mitä Yhdysvallat sallii. Se on se rajoittaa tämän aikaikkunan, mitä Israelilla on käytettävissä.
Joo, tuohon haluaisin just jatkaa, että uskon, että se on just näin, että varmasti tämmöinen niin kuin näin intensiivinen kampanja sitten laantuu ja Israel ehkä ole aseitakaan loputtomasti, mutta se niin kuin taas on yksi iso niin kuin kynnys ylitetty, eli Israel voi jatkaa sitten halutessaan iskeä minne vaan Iraniin. Kuten se on tehnyt kaikki vuodet esimerkiksi Syyriaan, kun oli Assadin hallinto ja Iran siirsi kalustoa Hezbollahille Syyrian läpi ja se iski. Et siinä mielessä mä uskon kyllä, että on niinku, et se, että Israel iskee Iraniin, niin se on nyt siitä tulee semmoinen tavallinen asia.
Tuo presidentti Alexander Stubb totesi eilen Naantalissa Kultaranta-keskustelussa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin voisi mahdollisesti vaikuttaa tähän Lähi-idän kriisiin, koska Iranilla ja Venäjällä on tunnetusti läheiset suhteet. Mitä mieltä olet, Antti?
No, itse asiassa mä en ole nähnyt tätä Stubbin lausuntoa, että en ihan tiedä, mitä hän on sanonut, mutta Venäjä liittolaisena, jotenkin sotilaallisena liittolaisena pettää aina. Että senhän nyt taas nähtiin, että Venäjähän, Iranhan ovat paperilla hyvin läheisiä sotilasliittolaisia ja varmasti monella tavalla, mutta ensinnäkin nämä Venäjän ilmapuolustus ei toiminut ja nyt kun Iran on sitten hyökkäyksen kohteena, niin ei Venäjä ole tulossa sinne apuun ja että Venäjä on siinä mielessä kyllä hyvin heikko ja myös taloudellisesti, että en kyllä oikein näe, miten he nyt niin kuin voisivat tämän ratkaista.
Tämä ajatus ymmärtääkseni tuli Trumpilta, joka leikki nimenomaan tämän tyyppisellä ajatuksella. Missä se vähintäänkin kertoo, niin se kertoo siitä, kuinka Trump näkee Putinin luonnollisena toimijana tässäkin konfliktissa ja noin laajemminkin. Eli ihan erilainen asenne Putiniin kuin mitä eurooppalaisilla valtioilla on.
No, tämä konflikti tietyllä tavalla alleviivaa sitä, miten heikossa hapessa just Eurooppa on maailman kriisien suhteen, kun kuskin paikalla on Yhdysvallat ja apukuskiksi on nyt värvätty Venäjää. Tänään EU:n ulkoministereiden pitäisi kokoontua hätäkokoukseen tämän Iranin ja Israelin sodan takia. Mitä EU:n pitäisi tai mitä EU voisi tehdä? Voiko se tehdä jotain?
Jaa, Hannu.
EU:han on, siis ajatellaan EU:n politiikkaa tässä tapauksessa ja Lähi-idässä laajemminkin, ja niin se on tavallaan aina ikään kuin tukee Yhdysvaltoja ja pyrkii sitten vaikuttamaan jossain määrin Yhdysvaltojen käsityksiin, mutta sillä ei ole semmoista selvää, vahvaa omaa politiikkaansa. Ja saa nähdä, kuinka monta tämän tyyppistä konfliktia meidän täytyy käydä läpi ennen kuin sitten Euroopassa syntyy syvä ymmärrys siitä, että sillä pitäisi olla oma selvästi muotoiltu politiikka, joka perustuisi sen omiin intresseihin, eikä siihen, että pyritään pitämään Yhdysvaltoja mielissä.
Kiitoksia Lähi-idän professori Hannu Juusola ja ulkomaan toimittaja Antti Kuronen näistä arvioista.
Kiitos.
Oletko sinä joskus alisuoriutunut työssäsi? Ei ole ollut ehkä se paras päivä tai ehkä viikkokaan. Se voi muuten jatkossa olla irtisanomisperuste, mikäli valmistelussa oleva laki astuu voimaan. Uutta lakia on perusteltu muun muassa sillä, että se madaltaisi yrittäjän kynnystä työllistää. Toisaalta sen on arvioitu lisäävän työntekijän elämän epävarmuutta. Tästä lisää vielä tänään Ykkösaamun lähetyksessä, mutta ihan ensimmäiseksi käydään Virossa. Ja mennään tosiaan Viroon. Huomenna Tukholmassa allekirjoitettavan sopimuksen mukaan Viro on ottamassa Ruotsista jopa 600 ruotsalaista vankia. Heidät sijoitetaan Etelä-Viroon Tarton vankilaan. Viron hallituksen aikomus vuokrata vankipaikkoja Ruotsille on herättänyt Virossa huolen turvallisuudesta sekä syyttäjävirastojen että terveydenhuollon henkilöstön kasvavasta työtaakasta. Tallinnan toimittajamme Rain Kooli kertoo nyt, miksi Viro ja Ruotsi ovat päätyneet tällaiseen järjestelyyn.
No tässä kohtaavat kummankin puolen tarpeet. Virossa on kolmessa vankilassa reilut 3000 vankilapaikkaa ja puolet niistä on tyhjillään. Ruotsissa taas rikollisia riittää ja vankien ylläpito Ruotsissa on myöskin paljon kalliimpaa kuin Virossa. Lehtitietojen mukaan yksi aktiivisessa käytössä oleva vankilapaikka maksaa Ruotsissa yli 11 000 euroa. Virolle Ruotsi pulittaa yhdestä paikasta 8 500 euroa kuukaudessa. Ja Viro nettoa aika kivasti vielä, koska vankilapaikan niin sanottu omakustannushinta on sitten Virossa huomattavasti matalampi. Eli tällainen tilanne, jossa kumpikin puoli voittaa.
No Virolla on kolme vankilaa, yksi Pohjois-Virossa, yksi Koillis-Virossa ja yksi Etelässä. Miksi ruotsalaisvangit sijoitetaan nimenomaan Tarton vankilaan?
Siihen on käytännön syy. Virossa havahduttiin muutama vuosi sitten siihen, että kaikessa vankilassa oli paljon tyhjiä paikkoja. Tosiaan kaikki vankilat olivat puoliksi tyhjilleen. Sitten järjesteltiin asioita vähän uudelleen. Eli Tartosta valtaosa vangeista siirrettiin Tallinnan vankilaan. Eli Tarton vankilan reilusta 900 vankilapaikasta 2/3 on tällä hetkellä tyhjillään. Ja toiseksi Viron viranomaiset haluavat säilyttää myöskin Etelä-Virossa vankilapaikkoja ja myöskin vartiointiin liittyvää osaamista. Kuten poliisi- ja rajaviraston päällikkö Egert Belitsev sanoi viime viikon lehdistötilaisuudessa, niitä tarvitaan esimerkiksi kriisitilanteita varten. Hän mainitsi esimerkkinä välineellistetyn maahantulon, jossa kiinniottoja on lyhyessä ajassa todella paljon.
Virossa on käyty ruotsalaisvankien saapumisesta aika vilkasta keskustelua. Kuinka suurta huolta se siellä herättää?
No se huoli aina hetkittäin tuntuu jopa ylimitoitetulta, mutta keskustelua on käyty. Päällimmäisin huoli on liittynyt sisäiseen turvallisuuteen. Tulevatko ruotsalaisvangit tänne ja tuovat mukanaan radikalisoitumisen uhan, luovat yhteyksiä virolaisiin rikollisiin, syntyykö uutta järjestäytynyttä rikollisuutta. Viron oikeusministeri Liisa Pakosta on tyynnyttänyt näitä pelkoja. Hän sanoi kanssa lehdistötilaisuudessa, että ääriaineksilla järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja jengirikollisuuteen liittyvillä vangeilla ei ole asiaa Viroon. Tänne on tulossa, hän mainitsi esimerkkinä intohimomurhaajia, seksuaalirikollisia, mutta myös talousrikollisia. Mutta tosiaan huoli sisäisestä turvallisuudesta on, ja se huoli liittyy myöskin niihin vierailijoihin, joita ruotsalaisetkin vangit ilmeisesti saavat sitten täällä Virossa. Siihen taas Viron suojelupoliisin päällikkö Marko Palosson sanoi viime viikolla, että Viro pystyy kyllä monitoroimaan vähän, että ketä tänne tulee, ja jos henkilö koetaan vaaralliseksi, niin Schengen-alueellakin pystytään antamaan maahantulokieltoja.
Entäs käytännön järjestelyt, saavatko ruotsalaiset vangit myös ruotsalaiset vartijat ja missä maassa he esimerkiksi vapautuvat?
No siis ruotsalaisia vartijoita tänne ei tule. Virolaiset vartijat joutuvat sitten vähän kouluttautumaan ruotsalaisten vankien käsittelyyn. Eli virolaiset vartijat huolehtivat heistä tuolla Tarton vankilassa ja vanget eivät myöskään vapaudu Viroon, eli vapautumista varten heitä kuljetetaan takaisin Ruotsiin ja siellä sitten se prosessi saatetaan loppuun.
Näin kertoi toimittajamme Rain Kooli Tallinnasta. Häntä haastatteli Manu Myllyaho ja tästä aiheesta voit lukea myös laajemmin meidän verkkosivuillamme osoitteessa yle.fi. Ja jatketaan ykkösaamua sitten aiheella, joka on puhuttanut ja kuohuttanut tänä keväänä ja alkukesästä varsin paljon. Nimittäin puhutaan siitä, että kuinka helppoa tai vaikeaa Suomessa irtisanominen oikein on. Viikonloppuna selvisi se, että päähallituspuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat pikkasen eri linjoilla työsopimuslain muuttamisesta. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti viikonlopun puoluekokouksessa, etteivät perussuomalaiset tue kokoomuksen linjaa työsopimuslain muuttamisesta eikä alisuoriutumista tule kirjata lakiin irtisanomisperusteeksi. Ja täällä ykkösaamussa tänään keskustelemassa aiheesta keskusjärjestö STTK:n työlainsäädännön asiantuntija Inka Douglas. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja myös Suomen yrittäjien johtava asiantuntija Albert Mäkelä. Huomenta.
Huomenta.
Albert, minkälainen yllätys Purran ulostulo oli?
No kyllä se siinä mielessä oli yllätys, että jos mietitään, että hallitusohjelmakirjaus lähtee siitä, että irtisanomiseen riittäisi asiallisen ja painavan syyn sijaan pelkästään asiallinen syy, niin tässähän ei ole kysymys pelkästään yhdestä sanasta, vaan ikään kuin sääntelyn kokonaisuudesta. Ja ihan valmistelun alusta asti on ollut selvää, että tässä tarkastellaan ikään kuin sitä irtisanomisperustesääntelyä kokonaisuutena, eikä vain sen yhden sanan poistoa. Ja tämä varmasti tietysti myös perussuomalaisilla on ollut tiedossa, että siinä mielessä tätä voi jossain määrin yllättävänä pitää.
Tätä nyt on pidetty julkisuudessa vähän semmoisena duunarien äänen kalasteluna tässä vaiheessa, mutta Inka Douglas, oliko tämä STTK:lle yllätys?
No kieltämättä oli. Eli kyllähän tässä tietysti niin kuin viime aikojen mediakeskustelussa on tullut esiin tällaisia kannanottoja perussuomalaisilta, mutta että ihan sitten ministeri Purra omassa puheessaankin nosti tämän esille, niin kyllä se oli yllätys.
No kun te olette olleet mukana tämmöisessä lakimuutoksen valmistelevassa työryhmässä, niin miten teillä siellä nämä keskustelut ovat sujuneet? Oletteko olleet samalla linjalla vai eri ladulla?
No jos minä tässä aloitan, niin olemme täysin eri mieltä siitä, että mitä tässä olisi järkevää tehdä. Toki tässä on hankaluutena se, että meillä on hallitusohjelmakirjaus, jota työryhmä toteuttaa. Ja jos nyt mietitään sit sitä, että on puhuttu tästä alisuoriutumisesta, niin kyllä itse katson niin, että tämä hallitusohjelman kirjaus oli sinällään hyvin selvä. Eli tarkoituksena oli poistaa sieltä irtisanomisen perusteista tämä painava syy. Ja nyt tässä ollaan tehty sitten aika järeitä muutoksia tähän irtisanomismenettelyn kokonaisuuteen ja oikeastaan pidin sitä yllättävänä silloin, kun työryhmätyöskentely lähti käyntiin, että näin kävi, koska itse ainakin pidin sitä hallitusohjelmakirjausta hyvin selkeänä ilmaisuna ja tahtotilana siitä, mitä halutaan tehdä ja nämä laajennukset sitten tulivat kyllä kovin yllätyksenä.
Albert Mäkelä, ovatko nuo
yrittäjät olleet tyytyväisiä tähän, miten keskustelut sujuvat?
No tässä hallitusohjelmakirjauksessa on syytä pitää tietysti mielessä se, että siinä on kysymys muustakin kuin tästä sanamagiasta. Eli kysymyshän on siitä, että irtisanomiskynnystä saataisiin alennettua. Ja se, että jos me tartutaan yksittäiseen sanaan ja tehtäisiin vain sitä koskeva muutos, niin se ei todennäköisesti muuttaisi käytännössä yhtään mitään. Lakiahan tehdään tietysti sinne työpaikoille, työnantajille, työntekijöille, mutta ennen muuta tuomioistuimille, jotka sitten ratkaisee näitä asioita, jos sitten irtisanomisia riitautetaan. Ja jos sitten tuomioistuimille ei anneta selkeää viestiä siitä, että nyt on tarkoitus laskea sitä rimaa, niin silloin mitään ei käytännössä tapahdu ja silloin tämä koko hallitusohjelmakirjaus vesittyisi. Eli koko hallitusohjelmakirjauksen, johon sinänsä on oltu hyvin tyytyväisiä, niin tavoitteena on se, että saadaan madallettua myöskin työllistämisen kynnystä. Eli kun on helpompaa tarvittaessa irtisanoa työntekijöitä henkilöperusteella, niin uskalletaan myöskin palkata työntekijöitä entistä helpommin. Se on tässä koko tämän hallitusohjelmakirjauksen tavoite ja ehkä pidän sitä hieman kummallisena, jos tämä on sitten perussuomalaisilta mennyt ohi.
No, tässä, jos eilistä Ilta-Sanomaa selaan, niin alisuoriutuminen irtisanomisperusteena on ollut nimenomaan työnantajajärjestöjen idea ja sieltä kerrotaan suoraan, että alisuoriutuminen irtisanomisen perusteena on erittäin tärkeä tavoite ollut Elinkeinoelämän keskusliitolle ja Suomen yrittäjille. Albert, pitääkö tämä tieto paikkansa, että te olette nimenomaan, tämä on teidän niin kuin agendalla ollut tämä asia hyvin vahvasti ja se on teidän kirjaus?
No ei se meidän kirjaus ole, mutta kyllä me on sitä esillä pidetty ja siihen on ihan tietysti se syy, että alisuoriutuminen tälläkin hetkellä voi olla irtisanomisen peruste, mutta se on hyvin vaikea osoittaa käytännössä. Meidän irtisanomissääntely on kansainvälisestikin verraten varsin tiukka, mikä tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että työpaikoilla on hyvin vaikea tietää käytännön elämässä, että mikä milloinkin riittää. Ja nythän tämän muutoksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on selkeyttää sitä, että mikä on riittävää irtisanomiseen ja mikä sitten ei. Eli tuoda sinne lain tasolle myös näkyviin näitä asioita. Ja tämän alisuoriutumisen kohdalta vois ehkä nyt tarkentaa vielä myös sitä, että kun se tälläkin hetkellä on jo mahdollinen irtisanomisperuste, tosin vaikeasti osoitettava, mutta kuitenkin, niin se, että se nostetaan sinne lain tasolle, niin tehdään ikään kuin vain näkyväksi se, mikä meillä jo käytännössä tällä hetkellä mahdollista on. Että tämän alisuoriutumisen kohdalla tämä keskustelu ehkä on saanut hieman suuremmat mittasuhteet kuin mitä sen olisi pitänyt saada, koska siellä muutoksessa isompaa on ikään kuin se kokonaisuus, se, että se kynnys on laskemassa kautta linjan, eikä pelkästään tämä alisuoriutumisen määrittely.
Mitä sanot tähän, Inka?
No olen luonnollisesti tästä nyt eri mieltä ylipäätään siitä, että onko irtisanominen Suomessa vaikeaa tai hankalaa. Mielestäni ei ole, emmekä OECD:n tilastoissakaan nyt näyttäydy siltä, että olisimme siellä niin kuin kärkikastissa, mitä tulee siihen tiukkuusajatteluun. Se, että tässä nyt sitten käytetään argumenttina sitä, että jatkossa olisi selkeämpää irtisanoa alisuoriutumisen perusteella, niin olen siitä hyvin eri mieltä. Eli käytännössä tämmöinen alisuoriutumistilanne, siihen voi liittyä monenlaisia tekijöitä. Ja se, että miten sitten yksittäinen työnantaja arvioi näitä tietysti sen oman subjektiivisen näkemyksensä mukaisesti, niin luo kyllä sellaista epävarmuutta työpaikoille, mitä en pidä suotavana. Eli kyllä niin kuin työllistämisen kynnyksen alentamiseen olisi ollut mahdollista löytää muitakin keinoja kuin sit puuttua työntekijälle erittäin tärkeään suojaelementtiin. Eli jos mietitään, niin työlainsäädännön lähtökohtana on työntekijän suojeluperiaatteen toteuttaminen, eli suojataan sitä heikompaa sopimussuhteen osapuolta. Mm. Ja nyt sitten työsuhteen pysyvyydellä on merkittävä niin kuin vaikutus ja merkitys siihen työntekijän elämään. Se on toimeentulokysymys ja nyt sitten tietoisesti ollaan kirjoittamassa sääntelyä, joka mahdollistaa entistä helpommin tämän pysyvän työsuhteen päättämisen, niin ei tätä kyllä työntekijän näkökulmasta voida pitää hyvänä asiana. Ja selkeämpää tästä ei kyllä tule tällä sääntelymallilla, mitä nyt tähän on valittu. Eli kyllä se niin kuin päinvastoin avaa enemmän niitä tulkinnanvaraisia tilanteita ja viime kädessähän se on se työnantaja, joka sen tulkinnan tekee. Ja Albert tässä viittasi siihen, että teemme lainsäädäntöä tuomioistuimille, tokikin näin, mutta täytyy ottaa huomioon, että siinä vaiheessa, kun työnantaja sen ratkaisun siitä irtisanomisesta tekee, niin se työpaikka on mennyt. Eli työntekijän näkökulmasta siellä tuomioistuimessa sitten niin kuin haetaan korvauksia laittomasta irtisanomisesta, mutta se työpaikka on jo siinä vaiheessa mennyt.
Niin. Mitä vastaat tähän, Albert Mäkelä? Onko tämä ongelmallinen termi? Onko tämä vaikea juttu? Tuleeko tästä valtavia oikeuskiistoja, kun yhden mielestä alisuoriutuminen on yhtä ja toisen mielestä alisuoriutuminen on toista? Ja me ollaan sitten kuitenkin kaikki ihmisiä. Jollain on puoliso kuollut, jollakin on tullut avioero, on läheisiä sukulaisia sairaana, ehkä itselle tulee tietoon omasta vakavasta sairaudesta. Eikö työnantajalta voi odottaa mitään empatiaa enää tulevaisuudessa?
No, työnantajan tavoitteenahan tietysti on, että se työntekijä pärjää siinä työssään, voi hyvin työssään. Ja sitten jos tämmöisiä poikkeuksellisia elämäntilanteita tulee, niin näitähän ei tietenkään ole tarkoitettu siellä laissa alisuoriutumisen niin kuin tilanteisiin tai perusteiksi irtisanomiseen. Eli se alisuoriutuminen siellä laissa tarkoittaa tämmöistä pitkäaikaista tavoitetason saavuttamatta jäämistä. Ei suinkaan sellaista, että jokaisella meillä on huonompia päiviä ja parempia päiviä, niin ei tämmöinen niin kuin tilapäinen heikompi suoriutuminen tietenkään ole tässä perusteena. Ja mitä tähän tulee tähän kansainväliseen vertailuun, niin siihen ehkä voisin todeta sen, että kun tarkastellaan irtisanomissuojaa Suomessa ja muissa maissa, niin merkitystä on sillä, että tarkastellaanko henkilöperustetta vai sitten myöskin henkilöperustetta ja tätä tuotannollista ja taloudellista perustetta, joka liittyy sitten yrityksen taloudelliseen tilanteeseen tai ulkoisiin seikkoihin. Ja siinä tietysti sitten sääntelyn kokonaisuus on hieman ehkä erilainen eri maissa, ja siinä näitä vertailuja voidaan tehdä. Mutta jos tarkastellaan yksin tätä henkilöperusteista irtisanomista, niin me voidaan ottaa esimerkiksi vaikka Ruotsi, jossa ei edellytetä syynpainavuutta, Saksa, jossa alle 10 henkilön työpaikoilla ei ole henkilöperusteista irtisanomissuojaa lainkaan. Tanskassakin se on merkittävästi Suomea kevyempi, hieman erilaisella mekanismilla toteutettuna. Eli jos mietitään sitä, että ollaanko tässä nyt tekemässä jotain valtavaa mullistusta meidän järjestelmään, niin meidän eurooppalaisissa kilpailijamaissa nämä muutokset on tehty jo parikymmentä vuotta sitten ja enemmänkin. Ja siellä sitten näistä ei ole koettu valtaviksi ongelmiksi. Eli en tiedä, onko sitten ero kulttuurissa vai missä, mutta esimerkiksi Saksassa niin talous on kääntynyt nousuun sen jälkeen, kun 2000-luvun alussa tehtiin reformeja työlainsäädäntöön, ja me ollaan Suomessa jääty aika paljon talouskasvussa ja tuottavuudessa jälkeen, niin meidänkin olisi aika näitä tehdä.
Inka, uskotko, että näin se talouskasvu lähtee nousuun?
En usko. Se, että puhutaan ja katsotaan ja verrataan muihin maihin, toki siellä tehdään omista lähtökohdista tarvittavat lainsäädäntötoimet. Saksan osalta tietysti voi todeta sen, että tästä niin kuin irtisanomisen perusteesta on sovittu myös kansainvälisillä sopimuksilla, eli ILOn sopimuksella, ja Saksa on tältä osin tehnyt varauman tähän asiaan, eli siellä ei tätä pätevän syyn edellytystä edes tarvitse sen kummemmin pohtia. No, Ruotsin osalta tokikin näin, että siellä ei erikseen mainita sääntelyssä tästä painavasta syystä, mutta kyllä siellä lähtökohtana on se, että tämän laiminlyönnin tai työvelvoitteen rikkomisen tulee olla vakava. Eli siellä ei ihan se kynnys kuitenkaan ole kovin matala. Ja sitten Tanskan osalta se on totta, siellä on väljempi tämä henkilöperusteinen irtisanominen, mutta sitten taas siellä on tämä joustoelementti, että siellä on kova työttömyysturvan taso. Eli sieltä me puhutaan tämmöisestä niin kuin joustoturvasta, eli sehän on se semmoinen niin kuin malli, mitä monissa maissa on pohdittu, että on niin kuin höllät irtisanomisen mahdollisuudet, mutta sitten taas toisaalta vahva sosiaaliturva siellä sitten näissä tilanteissa työntekijän turvana. Ja meillähän nyt on tilanne sitten tietysti aivan päinvastainen, että sosiaaliturvaan on tehty tällä hallituskaudella paljon leikkauksia ja heikennyksiä.
No, jos ajatellaan vielä tätä termiä alisuoriutuminen, niin voisi hyvin kuvitella, että se on asia, joka tarkoittaa eri ihmisille hyvin paljon eri asioita. Pystytäänkö tämä jotenkin niin kuin juridisesti määrittelemään niin, että meillä olisi jotkut yhtenäiset mittarit siitä, että no niin, nyt sinä et suoriudu näistä hommista ja että saat potkut?
No, se on hirvittävän vaikeaa jokaiselle toimialalle luoda lakimittarit, eli se on sääntelyn ominaisuus, niin kuin tässä irtisanomissääntelyssä muutenkin, että ei me voida tyhjentävästi kaikkia tilanteita huomioida lainsäädännössä. Se ei juridikan keinoin ole mahdollista, eli siitä totta kai jää jonkun verran tulkinnanvaraa niihin ilmaisuihin, mitä laissa käytetään. Mutta olennaistahan työnantajan kannalta tässä alisuoriutumisessa on se, että työnantaja voi asettaa jonkinlaiset tavoitteet ja sitten johdonmukaisesti seuraa niitä. Eli se, että mitkä ne tavoitteet on, niin vaihtelee tietysti ihan työtehtävästä ja toimialasta ja näin poispäin, eikä näitä ole mitenkään tarkoituksenmukaista kirjoittaa tyhjentävästi auki lakiin. Niin kuin ei niitä irtisanomisperusteitakaan, se jää joka tapauksessa jossain määrin aina käytännön varaan ja tämä ei ole lainsäädännön vika, se on lainsäädännön ominaisuus.
No okei. Okay. No Inka, luuletko, että tästä tulee sitten työpaikoilla ylimääräistä vääntöä, jos tämmöistä alisuoriutumista ruvetaan kyttäämään? Jos ei vaikka pärstä olekaan pomon mieleen, niin sä voit yhtäkkiä ollakin alisuorittaja.
Kyllä, tämä on ihan täysin realistinen niin kuin näkökulma tähän asiaan. Eli on täysin mahdollista se, että siellä sitten ikään kuin naamioidaan niitä todellisia perusteita, minkä takia sitten katsotaan. Esimerkiksi henkilökemiat ei vaan toimi ja sitten mietitään, että no millä mä tästä työntekijästä nyt sitten eroon pääsen ja sitten ruvetaan katsoa sitä suoritusta ja näkemään siinä sitten kaikenlaista. Et mä oon erityisen huolissani tietyistä ryhmistä, eli nuoret, jotka on tulossa työelämään. Et jotenkin sellainen ajatus siitä, että virheen tekeminen on jatkossa täysin mahdotonta, niin ei luo minusta nuorille semmoista hyvää ja positiivista ja luottamuksellista niin kuin kuvaa siitä, että et kyllähän niin kuin on tyypillistäkin, että uraa aloittaa. Tapahtuu tämmöisiä erilaisia virheitä siinä työnteossa ja nyt sitten katsotaanko se sitten alisuoriutumiseksi. Tämmöiset niin kuin virheet ei saavuteta ihan niitä tuloksia saman tien, kun siinä työ aloitetaan. Toinen ryhmä on tietysti sitten ikääntyvät ihmiset. Että millä tavalla sitten ikääntyneiden ihmisten työpanosta sitten jatkossa seurataan, että kuinka helposti siellä sitten nimenomaan niin kuin ikääntyneissä tapahtuvat niin kuin luonnolliset muutokset siinä työn tekemisessä ikään kuin tulevat arvioitavaksi sitten alisuoriutumisen näkökulmasta. Maahanmuuttajat, yksi tämmöinen erityinen ryhmä myös. Eli kyllähän tässä nyt on tämmöisille erityisille ryhmille tietynlaisia riskejäkin siitä, että suoriutuuko nyt aina sitten samalla tavalla kuin työnantaja olettaa. Ja sitten voidaan niin kun naamioida tällaisia ei-hyväksyttäviä perusteita irtisanomiselle, niin sitten tähän alisuoriutumiseen.
Albert Mäkelä, käykö tässä niin, että tämmöinen syrjintä lisääntyy tämän varjolla, että voidaan piiloutua tämän alisuoriutumiskäsitteen taakse?
No tämän alisuoriutumisen ideahan on puhtaasti, tai se, että se otetaan sinne sääntelyyn, niin sen ideahan on puhtaasti se, että sitten niissä tilanteissa, joissa se työntekijä ei pysty tekemään työtään sillä tavalla, kun häneltä kohtuudella voidaan odottaa, niin sitten se irtisanominen olisi nykyistä helpompaa. Et korostaisin nyt sitä, että se tälläkin hetkellä on mahdollista, mutta edellyttää tietysti työnantajalta sitten aika paljon, että siihen käytännössä voidaan vedota. Ja työnantajan intressissähän nyt on riippumatta siitä, että mihin, minkälaiseen henkilöryhmään tämä työntekijä kuuluu, niin se, että työntekijä pystyy tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Et ei työnantaja kukaan työnantaja, kun työntekijää palkkaa, niin ei ajattele, että voi kunpa päästä se irtisanomaan tämä ihminen, vaan nimenomaan halutaan, että se työntekijä selviytyy työssään ja saa hyvää aikaa ja tulosta. Ja siihen sitten tarvitaan erilaisia keinoja, johdollisia keinoja, ohjausta, perehdytystä niin poispäin, että työntekijä pärjää. Että sitten jos on tällaisia tilanteita, että sitten henkilö ei yksinkertaisesti selviydy kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta, niin silloin meidän mielestä kyllä se työsuhde pitää voida päättää nykyistä helpommin. Eli näitä tilanteita, vaikka meillä koeaika voi lain mukaan ollakin, niin ei se koeaika kuitenkaan välttämättä riitä siihen pitkäaikaisen alisuoriutumisen taklaamiseen. Eli tilanteeseen, jossa sitten vuosien päästä työntekijä ei enää olekaan motivoitunut työhönsä, mutta ei halua vaihtaa työpaikkaa itse. Ja sitten sen takia voi kärsiä koko työyhteisö siitä, jos yksi sitten ei teekään töitään samalla tavalla kuin muut. Eli tässä ei ole ihan yksisilmäinen tämä asia, vaan pitää mielessä, että myöskin työyhteisössä voi aiheutua ongelmia siitä, jos sitten siellä yksi menee vähän siitä, mistä aita on matalin ja muut joutuvat paikkailemaan. Eli tämä ei ole ihan vain sitä, että nyt tässä koitetaan kurittaa kaikkia, vaan nimenomaan sitä, että siellä työpaikalla kaikki voisi hyvin.
No tämän kokonaisuuden pitäisi olla pikkuhiljaa valmiina ja niin kuin tästäkin keskustelusta huomataan, niin aika lailla edelleen ollaan eri linjalla, eli asian pitäisi olla eduskunnassa käsittelyssä jo syyskuussa. Onko tässä nyt nähtävissä sellaisia riskejä, että tämä vähän venyy? Inka?
Nyt täytyy sanoa, että en osaa sanoa tähän. Eli se on tavoiteaikataulu, mikä on ilmoitettu, että syyskuun alussa eduskuntaa, mutta tokikin nyt sitten nähtäväksi jää, että mihin tämä julkisuudessakin käyty keskustelu johtaa. Eli tuleeko sitten vielä niin kuin työryhmälle tarkasteltavaksi uudestaan tämä esitys. En osaa sitä arvioida.
No Albert Mäkelä, jos tämä alisuoriutuminen on niin vahva ja vankka asia, että te olette tätä halunnut tuoda esille tähän lainsäädäntöön, niin kuinka paljon tätä alisuoriutumista oikein nykyään sinusta ilmenee? Mä en ainakaan missään törmännyt sellaiseen ilmiöön, mutta ehkä se voi olla alakohtainen ongelma.
No en sanoisi, että se on alakohtainen ongelma, että meidän tuohon jäsenyritykselle tarjottavaan neuvontaan, niin tästä tulee lähes päivittäin yhteydenottoja, joissa joku kulma on se, että siellä työntekijällä on tällaista alisuoriutumista. Eli kyllä se on ihan todellinen ja aika laajakin ongelma. Kaikki ne tilanteet, missä meihin yhteyttä otetaan, niin ei tietenkään tarkoita sitä, että siellä tarvitsisi päästä irtisanomaan henkilöä, mutta monesti se nousee näissä meidän neuvontaan tulevissa yhteydenotoissa esiin. Eli kyllä se aito ongelma on ja senhän takia me ollaan sitä pidettykin esillä.
No niin, saa nähdä, miten tässä loppupeleissä käy. Kiitoksia keskustelusta työlainsäädännön asiantuntija Inka Douglas STTK:sta.
Kiitos.
Ja myös johtava asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä. Tässäpä oli tiistain ykkösaamun anti. Lähetyksessä olivat toimittajana Juha Valvio ja Manu Myllyaho, tuottajana Anna-Maria Haarala ja äänitarkkailija Juha Hielm. Minä olen Mari Sarolahti ja suosittelen tänään seuraamaan Kultaranta-keskusteluja kaikilla Ylen kanavilla. Ja Yle Radio Ykkösessä muuten jatketaan tänään tuosta Lähi-idän tilanteesta, joka oli tänään täällä ykkösaamussakin vankasti esillä. Sekä Politiikka-radiossa että uutispodcastissa kello 17.10 tästä aiheesta lisää. Nyt oikein mukavaa tiistai-aamun ja päivän jatkoa.